Jamen tak for, at jeg også må besøge brobyggerne i aften. Det har jeg glædet mig til. Tak Christina og Jakob, fordi I vil være med i aften her og sige lidt om det aktuelle, der sker lige nu i Israel og området omkring Gaza og så videre. Jeg synes, det er en lidt speciel situation at stå her og være i det her, lige præcis i den her tid. For det er jo helt specielt. Vi har ikke oplevet sådan en tid før i vores liv, i hvert fald ikke i mit liv, hvor vi har været i sådan en krise og sådan en kan man sige, en situation i Mellemøsten og Israel. Så det er ret specielt. Og vi har også fulgt det rigtig meget i nyhederne og fulgt det i ICJ's møde der hver dag kl. 15, der er der jo et bønnemøde fra Jerusalem, hvor vi også hører nyt, og jeg synes, det er enormt spændende at høre, fordi du hører også noget ligesom bagved det, vi hører i nyhederne. Der kommer jo andre nyheder frem, når man hører dem fortælle direkte om, hvad de hører og hvad de ser. Og det synes jeg er rigtig sundt og godt at holde sig orienteret på den måde. Jeg vil også sige, at jeg synes, det er et stærkt initiativ, I har taget også med det danske bønd der klokken, var det 5-6? 6-7. Det er lige der, hvor frikadellerne, de er varme. Ja. Så tak for, ja. Så tak skal I have, fordi I gør det. Måske jeg også lige skulle sige, at jeg har jo været med i ICJ's bestyrelse i nogle år, så det har jeg været rigtig glad for. Og er faktisk stadigvæk sådan med lidt på sidelinjen. Men for cirka halvandet år siden, der trådte jeg til her i menigheden som menighedens præst, som for jer, der ikke lige kender det. Og derfor så blev jeg nødt til at trække mig fra bestyrelsen, fordi jeg havde simpelthen alt for meget at lave. Så desværre så måtte jeg jo sådan gå lidt på afstand. Men ICJ er en virkelig, virkelig god og dygtig organisation, og de gør rigtig meget. Og jeg er glad for her i Betania også, nu tager jeg så præstegasketten på, at vi kan få lov til at have det her møde, og vi kan få lov til at være med på den her måde. Og her 2. marts skal vi faktisk have ICJ's generalforsamling og årsfest her i kirken. Så det må I gerne skrive bag øret også, og komme her den 2. marts, det er lørdag. Så der bliver det fest, og rigtig meget, og også igen ny og spændende information om Israel. Men jeg skulle fortælle lidt om vores arbejde. Dorit er desværre ikke med, fordi hun er syg på grund af al influenza. Så desværre så kunne hun ikke være med i aften her, men jeg skal hilse jer rigtig, rigtig mange gange. Og jeg er rigtig ærgerlig over, at hun ikke er, fordi jeg føler mig sådan lidt halv. Fordi hun skulle jo være her og fortælle en hel masse også. Men det må blive en anden gang. Men Dorit og jeg, vi har arbejdet som missionærer jo i rigtig mange år. Min mor og far, Annelise og Peter Madsen, de rejste jo til Tanzania, da vi var helt små børn. Jeg var kun 2 år gammel, og så har vi boet i Tanzania i mange år, i 12 år, indtil jeg blev 15 år, så rejste vi hjem til Danmark. Og så blev mor og far faktisk forstanderpar her i kirken her. Så, og vi er bare hængt fast her, Dorit og jeg. Dorit, hun er født her, og hendes farfar var med til at starte menigheden her. Så vi er sådan lidt hængt fast, eller jeg blev nødt til at blive her jo, fordi Dorit hun var her. Så jeg kunne ikke rigtig komme væk. Men vi har så været ude af et par omgange. Vi var 2 år i Kenya som missionærer, og så kom vi hjem og var medforstanderpar her i Betania i 5 år, og var sammen med Ove Petersen, hvis der er nogen, der kender ham. Og så var vi igen i Kenya i 4 år som missionær. Så kom vi hjem igen til Danmark, og så var vi forstander på Bibelhøjskolen i Brande i 5 år. Og efter det, så oplevede vi bare, at Gud han kaldte os tilbage i mission. Så vi har sådan været sådan pendlet, eller sådan pendul der vejer lidt frem og tilbage. Men de sidste år på Bibelskolen i Brande, der oplevede jeg bare sådan, at når vi skulle sende elever ud fra Bibelskolen i Brande, så følte jeg bare, nej, jeg vil sendes ud. Hvorfor må jeg ikke rejse med? Hvorfor må jeg ikke blive sendt ud? Så det var sådan nærmest en pine for mig hver gang, I skulle sende dem derud. Jeg vil også ud. Men jeg blev nødt til at blive tilbage sammen med Flemming og Britta og andre medarbejdere. Så blev vi nødt til at vente og så tage imod det næste hold. Og så måtte vi jo igen træne dem og undervise dem og have dem på skole. Og så måtte vi sende dem ud og igen, jeg vil også ud. Så der var den der længsel hele tiden, og så kom det så pludselig en dag, hvor Gud han kaldte mig på en meget, meget stærk måde til at starte et nyt missionsarbejde i Afrika, blandt muslimer på Afrikas horn. Og det var en meget, meget stærk kaldsoplevelse, jeg havde med, hvor Gud han virkelig viste mig, at der var folk, der var totalt unåede, fuldstændig unåede, som ikke havde Bibelen, som ikke havde en missionær udsendt, som ikke havde en offentlig kirke, men som måtte skjule sig og være være undergrundskirke. Og det var rigtig, rigtig forfærdeligt. Det var nærmest sådan en opvågning for mig, hvor jeg sagde, wow, det kan ikke være rigtigt, det kan ikke være retfærdigt. Hvorfor er der nogen, der ikke får lov til at høre om Jesus? Det er jo forfærdeligt. Og så på det tidspunkt, så det kaldte blev bare så stærkt til sidst, at vi måtte sige op vores stilling som forstanderpar på Bibelskolen, og så starte på en ny mission. Og så startede vi så en organisation, der hed International Aid Service, som betyder international hjælp, eller hjælpetjeneste. Og startede så et missionsarbejde i Somalia, og som senere så er vokset til Etiopien og til Sudan og Tanzania og Kenya. Så i øjeblikket er vi engageret der også. Men så er der så den anden side af det, som jeg skal sige noget om her i aften, og det er min kære mor og far. De har jo haft Israel på hjerte i mange, mange år. De var jo missionær i Afrika, og så på et tidspunkt, så er far ud for et, han får sådan et ildebefindende og dør faktisk, eller besvimer, og ser sig selv ud af kroppen, og ser sig selv svæve op over jorden. Og så siger Gud til ham, der er mere, der skal gøres endnu. Og så kommer han ned igen i sin seng, og så bliver han rask. I løbet af kort tid, så bliver han rask. Fantastisk. Og så oplever han bare det her kald til, at ham og mor, de skal til at arbejde i Israel. Så de begyndte at rejse til Israel, og de begyndte at undervise, og de begyndte at hjælpe jøderne, og de havde mange forskellige projekter i gang. Jeg er helt sikker på, at mange af jer kender historien, og ellers så kan I jo læse en af deres bøger. Der står også noget om det. Men det jeg oplevede, det dårlige jeg oplevede, det var, da far han var, far og mor blev ældre og ældre, og min far han sagde på nogle gange, jeg orker ikke at slæve de her kufferter mere. De slæbte jo kufferter. De skulle hele tiden rejse til Israel, og de kunne kun bo dernede sådan en 2-3 måneder i gangen på turistvisum, og så måtte de hjem igen. Så de havde sådan en tjeneste både ude og hjemme, kan man sige, hvor de holdt møder her i Danmark, og så var de ude og holde og i Israel, og så kom de hjem igen. Og far til sidst, så hans arme, de blev ligesom længere og længere. Han orkede ikke at slæve de her kufferter mere, men alligevel, der var han omkring 80 år, da han sagde det til mig, nu orker jeg ikke at slæve de her kufferter mere. Og så siger han alligevel, jo, der er mere, der skal gøres. Der er mere, der skal gøres. Min kære gamle far. Og mor, hun fik det også dårligt, og havde dårligt hjerte og sådan nogle ting, og det var svært for dem at blive ved. Og så en dag, så sagde de til os børn, Lena og mig og Svend, at når jeg er 85, så stopper vi. 85, det må være nok. Så ligesom om de følte, at det var ligesom der, de skulle stoppe. Så kaldte de os jo sammen, da de var der omkring 84, et halvt år eller sådan noget. Og sagde, nu stopper vi. Men hvad har I lyst til at gå videre med det, som vi har lavet indtil nu? Og jeg har altid, altså min far har altid bedt meget for os børn. Han har altid bedt for familien. Og han har altid bedt om, at vi må være i tjeneste. Han har altid bedt om, at vi må være forenet som familie og gå samme retning. Og jeg må sige, at han har fået bønnesvar, fordi vi er alle sammen i tjeneste, og vi er alle sammen aktive. Men der oplevede jeg også den her, det her, som der også står i Bibelen om, at vi skal være tro imod vores generationer. Gud han kalder os vores som generationer. Og han velsigner jo i tusind led. Og han ønsker, at generationerne skal følge, skal fortsætte. Og det kan jeg også huske i min barndom i Afrika. Det var noget af det, som var meget, meget almindeligt og klart. Det var, at børnene fulgte fædrene. Og derfor var det en meget naturlig ting for mig at tænke, jamen selvfølgelig, vi skal overtage. Der, hvor far og mor slipper, det tager vi derover. Og så fortsætter vi. Og vi bad over det, Dorte og jeg, vi var meget klare på det begge to, at det skal vi. Vi skal være med til at løfte noget af det, som de har gjort. Og Lena, min søster, fik det på samme måde. Jeg skal også være med til at løfte det sammen. På det tidspunkt var Svend mere aktiv omkring journalistik, omkring, han skrev rigtig meget, men han var også aktiv omkring at skrive om Israel og skrive mange sådan artikler. Men det var mere Lena og mig, der begge to følte, at vi skulle gå videre i det her kald. Så da far og mor, de så holdt deres fest på Nyborg Strand, da far han blev 85 år, der var der sådan en overdragelse, give stafetten videre. Og vi tog imod den. Dorte og jeg, vi tog imod den. Og jeg kan huske første tur efter det, så rejste vi til Israel. Og så satte jeg mig ned med Victor Kalischer ind på Bibelselskabet, og så sagde jeg til ham, mor og far kommer ikke mere, men nu er jeg her. Nu kommer jeg, og jeg vil gerne fortsætte det, som mor og far har gjort. Og så, det var fantastisk. Så sad vi der og delte liv sammen, og delte visioner sammen, og bad sammen. Og det var meget, meget stærkt. Så jeg vil sige, længere er den ikke på en måde, end at Gud kan kalde os på den måde, at vi er går ind i det, som vi oplever, at Gud leder os ind i på den måde der. Og Dorte, jeg har jo ellers altid haft meget travlt med mission og med ydermission i Afrika, som sagt. Og det har vi jo blevet ved med at gøre. Så på en måde har vi jo egentlig sådan påtaget os mere og mere. Men samtidig har vi også haft den strategi, at vi ikke skulle gøre tingene selv, men vi skulle støtte andre i at gøre det, de gør. Det vil sige, det er ikke os, der fysisk aktivt selv skal sidde ned i Afrika og gøre arbejde, men vi skal bede Gud om, at vi må få lokale partnere, samarbejdspartnere, som vi kan støtte, som vi kan styrke, som vi kan inspirere, så de kan gøre arbejdet. Vi skal ikke gøre arbejdet selv, og det samme gælder faktisk også Israel. Den første gang, vi satte os, vi var dernede, vi fandt et hotelværelse på 19. etage, lige midt i Jerusalem, og så låste vi os inde i værelset der, og så begyndte vi bare at bede og kigge ud over Jerusalem. Og så bad vi bare, Gud, vis os, hvad vi skal. Vis os, hvad din strategi er for os. Hvorfor skal vi være her, og hvad er det, vi skal gøre? Og der oplevede vi meget klart, at vi skulle blive ved med at støtte Bibelselskabet, så nummer et. Og nummer to, det var, at vi skulle arbejde med noget, der hedder Pro-Life. Og det er faktisk det, vi i Danmark kalder retten til liv. I Israel, der har de en meget, meget stærk afdeling, som arbejder for at hjælpe de mødre, som beslutter at beholde deres foster og gennemføre svangerskabet. På trods af, at de måske bliver forstødt af familien, og de mister deres status, eller de mister deres mand, eller hvad det nu kan være. Ofte så er det også de her scanninger, I kender godt også fra Danmark, man får en scanning, og så får man at vide, der er risiko for, at du får et handicappet barn. Og alt sådan nogle ting der rådgiver den her organisation dem så til at beholde deres barn, fordi det er jo et liv. Det er jo et liv, som er undfanget. Og det er der, at Gud vil hjælpe dem. Og så i den situation, der hjælper de så den her mor med det her barn i et helt år med alt, hvad der skal til. Altså lige fra sutteflasker og babyblæer og tøj og klapvogn og hvad der nu ellers skal til. Fantastisk arbejde, de gør. Og det besluttede vi også, det skal vi også støtte. Vi skal støtte dem. Vi skal ikke selv gøre det, men vi skal støtte dem til at gøre det. Vi skal støtte Victor Kalischer til at producere flere bibler. Vi skal støtte Pro-Life til at hjælpe de her mødre med børn. Og så den sidste ting, som vi oplevede også en meget klar ledelse til, det var, hej Maria. Hej Maria. Det er Maria. Det ser godt ud. ja. Nej, det sidste, så, som vi også besluttede, det var, at vi vil gerne have kontakt til en nødhjælpsorganisation. Sådan at hvis der sker en krise i Israel, ligesom der er nu, at så har vi en organisation, der kan gribe ind, som vi kan samle ind til, og vi kan sende penge ud til, og så kan de købe mad og tøj og hjælpe med alt muligt. Og der fandt vi en rigtig, rigtig god organisation, som hedder Pitron Lev. Og jeg har fundet ud af, at ICJ også støtter dem. De bruger faktisk den samme organisation til at uddele deres nødhjælp. Så en meget, meget, meget dygtig organisation, som er meget velkendt i Israel og meget respekteret. Så der har vi nogle gange brugt dem også, når der var en krise, eller noget, vi vil gerne støtte, så har vi sendt pengene til dem, og vi har været nede og besøge dem. Og det er en jødisk organisation, de er ikke kristne, men meget, meget troende og meget fine mennesker. Det er et meget, meget stærkt vidnesbyrd for dem, at kristne kommer og vil hjælpe igennem dem. Så det er faktisk det, vi gør i Israel, det er, at vi har sådan en støtte gennem Betanias ydermission. Vili, han sidder herovre. Vili har altid været kasserer i Betanias ydermission og kanaliserer pengene ud til missionærerne. Og der har vi også oprettet sådan Israels kasse, hvor pengene de går ud til Israel. Og vi har fået lov til at støtte med, jeg ved ikke hvor mange penge i år, tror jeg vi er måske op på, måske det er næsten 200.000 kroner, tror jeg vi har samlet ind i år. Og ellers så ligger det på de der 100-150.000 om året. Så det er også fantastisk, at vi får lov til det. Så jeg synes, det er lidt vildt. Jeg forstår ikke helt, hvordan det sker, men det sker. Så vi takker Gud for det, at Gud han gør noget igennem den tjeneste. Og vi vil også gerne bede om forbøn fra jer. Altså, at vi må få lov til at være en menighed her, som stadigvæk er meget engageret i Israel. Og at vi får lov til at gøre en forskel. At vi også får lov til at gøre sådan helt praktisk noget. Det kan jeg huske på et af de første ICJ's bønnemøder efter den 7. oktober. Der sagde Jørgen Bühler der, han sagde, har vi jo bedt, og vi samles her for at bede, men det er ikke nok. Nu må vi også gøre noget. Nu må vi gøre noget praktisk. Vi må tage fat i noget. Helt konkret. Og så var det jo, både ICJ begyndte at samle ind til nødhjælp, og de gik i gang med det samme og hjælpe de familier, der havde mistet hus og hjem og alt muligt, som måtte flygte væk fra de her kibbutzer nede ved Gazastriben. Og samtidig gik Dorte og jeg også i gang med at samle ind. Og flere andre, ved jeg, har samlet ind i Danmark. Så det var ikke nok med bare at bede, men vi måtte også gøre noget konkret. Så det vil vi gerne blive ved med. Vi vil gerne opmuntre jer også til at gøre det. Og være med til at støtte, være med til at samle ind. Være med til at gøre en forskel. Og det er enormt fantastisk. Jeg snakkede lige med Victor Kalischer her for et par dage siden. Og han har fire døtre. To af dem er i forsvaret eller i militæret. Og jeg spurgte ham, hvordan går det med dine døtre? Han sagde, jamen vi takker Gud, der er ikke sket dem noget. De er med ude i krigen, men der er ikke sket dem noget. Vi beder for dem, at Gud må bevare dem. Men tænk på sikkert pres, man må leve under, ikke? Som forældre har sendt sine børn ned i den her reservestyrke, og måske de må miste livet. Måske. En anden messiansk menighed, vi også er i kontakt med, som sender flere af deres unge ud. De beder for dem, lægger hænderne på dem og sender dem afsted til Herren. Og det er kæmpe, kæmpe ting. Altså, og det er det er med frygt og bæven, men samtidig elsker de deres land, og elsker det, som Gud har givet dem, og står for, og vil beskytte deres land, og bevare deres land. Men det, vi kan slet ikke forestille os, tror jeg, hvor stor en pris det er, hvor stor en omkostning det er. Og så siger jeg tilbage til her, det her med Victor Kalischer, han fortæller mig så, ja, og så siger han, så de her familier, som er blevet som har mistet alt ned ved Gazastriben i de kibbutzer, der blev angrebet af Hamas. Mange af de familier, dem har de så flyttet op til Dødehavet, og så bor de der i sådan nogle midlertidige boliger. Nogle bor i kibbutzer, og de har lavet ekstra plads til dem derop. Og så har så den støtte, vi så sender ud til Victor, den bruger han så til at købe forskellige ting. Fylder bilen med hygiejneartikler, med mad, med legetøj til børn, med alt muligt, som de kan bruge. For nu har de jo ingen hjem, de har jo bare et midlertidigt hjem der. Så de kører ned i biler og afleverer det til de her flygtninge eller internt fordrevne, som vi kan kalde dem. Og så siger han, og så har vi jo også bibelmaterialer med. Vi har børnebøger, som de skal læse, og vi har små bibler og små nytestamenter og bøger for teenager. Og det er, så han er utrættelig, Victor, med at evangelisere, med at fortælle om Jesus. Så midt i det, og så sagde han, jamen det mest fantastiske, siger han, det er med evangeliet, det er, et evangelie er trøstende. Det er det virkelig. Og det trauma, som de har, når de hører om Jesus, når de hører om evangeliet om Jesus, der gav sit liv for dem, og påtog sig alt deres skyld og alt det, som de oplever nu, så er det styrkende for dem, så er det trøstende for dem. Og mange af dem, selvom de måske ikke tager imod Jesus her nu, så tager de alligevel mod evangeliets ord og takker for det ord, som de får. Og det kan jeg også kende fra Lena, når hun fortæller nogle gange, min søster, når hun besøger Holocaust Survivors, så er det det samme, at de tager imod ordet, og de elsker Guds ord. De elsker virkelig Guds ord, for det trøster dem, det styrker dem, og mange af dem giver også deres liv til Jesus. Så det er stærkt, synes jeg, at de oplever det. Så har jeg også dårligt snakket med Sandy fra Pigeon Lab her forleden dag også, og de oplever jo også, hun har selv, hvor mange børn er det, hun har? 8 børn eller sådan noget. Ja, fra Pro-Life. Pro-Life, ja. Hun har mange børn. Men de er også, nogle af dem er også sendt afsted som soldater. Og hun siger også, det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Det er simpelthen forfærdeligt. Jeg kan ikke sove om natten. Jeg tænker på dem hele tiden. Mine børn. Og der er også Jørgen Bøhler, hans søn er også dernede. Han er 2 og var nede og besøge dem. Så vi skal virkelig bede for det her. For det er ikke bare til ligegyldigt, men det er virkelig, virkelig en byrde for dem. Og en stor ting. Men også takke, som du også sagde, Jakob, vi skal takke. Vi skal huske at takke Gud for alt det gode, der sker. Også dernede, at evangeliet bliver forkyndt. Og der er også messianske menigheder, der tager ud og hjælper og viser Kristi kærlighed. Og mennesker, der engagerer sig og siger, vi vil gerne være med. Og noget af det stærkeste, det er også, der var en, læste jeg her i nyhederne, en israelsk far, som takkede særligt de kristne for den hjælp, de gav. Fantastisk også. Så det er et stort, stort vidnesbyrd, at de kristne står sammen med Israel lige nu. Så lad os huske at blive ved med at gøre det. Jeg har sådan et blad her, så hvis nogen af jer har lyst til at have det, hvis ikke I får det. Det er sådan et lidt, det er et dobbeltblad, kan man kalde det. Det ene, det handler om vores mission og den organisation IRS, som vi har. Der står en del om projekter i Afrika, sådan noget. Men så ind midt i, så er der nogle blå sider, som så handler om Israel, om den tjeneste, vi gør der. Og det kan man så læse noget af det, som jeg fortæller om her. Og I kan følge med i, hvad der sker. Så tag et bladet med, det ligger dernede. Og hvis I har lyst til at have det på e-mail eller med post, så sig til, så sender vi det til jer. Så følg med, og så vær med til at bede for det også. Jeg ved, I har et stort hjerte. I har alt. I har plads til det hele. Brobyggerne med det kæmpe hjerte. Yes. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige bad lidt sammen for alt det her. Skal vi ikke gøre det? Og så, jeg tænkte faktisk på, da jeg var hjemme, at nogle gange ved vi ikke, hvad vi skal bede om. Nogle gange er det svært måske, om skal jeg bede på den her måde, eller skal jeg bede på den her måde? Skal jeg bede for palæstinenserne, eller er det kun jøderne, jeg skal bede for eksempel? Eller hvad skal jeg bede om? Det kan være rigtig svært. Men bed om det, som kommer til dit hjerte. Det behøver ikke være politisk korrekt. Vel, slap bare af. Det behøver ikke være, det behøver ikke være sådan, at det skal være helt præcist og korrekt. Men du skal bede det, som kommer fra Herren. Det, som du føler, du skal bede. Så jeg tænker, om vi lige kunne tage nogle minutter her, og bare lige løfte tingene frem for Gud. Løfte vores regering frem for Gud. Løfte alle ofrene for krigen frem for Gud. Og du må også godt bede for palæstinenserne, for de er også ofre. Bede for hele Mellemøsten. Bede for alt det politiske, der sker dernede. Forhandlinger om gidsler. Og forhandlinger om at få dem fri. Og om at Hamas må blive udslettet. Bede om at alle de her ting, som vi har hørt i aften her. Så lad os lige tage en bønnestund nu her. Så hvem som helst, bare løft din røst der, hvor du er. Så bare bede for det. Halleluja, Jesus. Jeg priser dig, Jesus. Halleluja. Du behøver ikke bede langt, bare en kort bøn er også fint. Så bare vær frimodig.
Tak, Jesus, for denne aften. Jesus, halleluja. Jeg vil lige nu bare bede for alle dem, der har
pause.
Unge piger og drenge i militæret. Jeg beder om, at...
Jeg skal lige se, om jeg gør det. Jeg tror, det kører, Jan. Den tæller igen. Jeg skal lige tjekke. Ja. som vi så også måske kan bede for bagefter. Men jeg fik det faktisk sådan, at da jeg tænkte på det her møde her, så fik jeg sådan nød for det profetiske, for profeterne. Og det kunne godt tænke mig at sige lidt om, og så kan vi lige se, om vi måske også skal bede lidt for det. Men jeg læste for et par år siden nogle artikler om, at det profetiske var i krise. Jeg ved ikke, om I har læst nogle artikler om det. Det profetiske er i krise, fordi profeterne profeterer forkert. Simpelthen. Altså, for eksempel under coronaen, så blev der profeteret, at det ville stå op i løbet af 14 dage, og det ville ende det hele, og det ville blive godt det hele igen. Og det stoppede jo ikke, det fortsatte jo i 2 år næsten. Der var andre profeter, der profeterede om, at det skulle blive en fantastisk, at folk skulle blive helbredt i massevis, og men der skete ikke noget. Altså, sådan nogle ting har der været. Der har også været, i USA har man profeteret, at Trump han skulle vinde valget. Men det gjorde han jo ikke. Og så profeterede de, at Biden han skulle nærmest dø inden for det første halvår, eller sådan noget. Men han lever jo endnu. Altså, profeterne profeterer forkert. Og det har jeg bare følt, at det var en nød på mit hjerte, at vi skal få en profetisk røst, som er korrekt, og som kan tale det, som skal tales, sådan at mennesker kan blive, og især os kristne, at vi kan blive vejledt, og vi kan, for vi har jo brug for profetisk røst, vi har brug for profetisk vejledning, vi har brug for at høre, ikke kun hvad der skete, det var der også nogle profeter, der gjorde det hurtigt, da der skete noget, så begyndte de at profetere om det, men der var det jo allerede sket, så er det jo ikke en profeti, vel? Hvis det allerede, man profeterer om det bagefter. Det skulle gerne være før, sådan at man hører, nu skal der ske det. Og jeg ved ikke med den her krise i Israel her den 7. oktober, om der var nogen, der profeterede om det før. Har I hørt om nogen, der profeterede om det og advarede?
Ben Hinn, han sagde, at det skulle blive helt fantastisk de næste år nu.
Ja, okay.
Han sagde det modsatte.
Han sagde det modsatte. Ja. Så jeg synes bare, det er forfærdeligt faktisk, at vi er kommet dertil, hvor den der profetiske røst, den er ligesom, den har ændret sig, og jeg snakkede lidt med Christina om det her før også, da vi skulle forberede os lidt til i aften her, at mange gange så er profeterne også bange for måske at sige det, de bliver mindet om, fordi det er upopulært. Og måske de bliver sat i bås med nogen, eller de bliver anset som nogen, der ikke er rigtig kloge, eller et eller andet, ikke også? Det er en risiko at profetere, det er en risiko at sige det, som man føler, man skal sige. Fordi hvad tænker andre om en? Og hvad kan man blive anklaget for? Man kan måske også blive anklaget og virkelig for noget forfærdeligt, og få en straf for det, hvis man siger et eller andet forkert. Så der er simpelthen brug for at bede for, at, ja, at der måske er noget på det område der. Og det fik jeg det bare sådan, da jeg forberedte til det møde her allerede for en hel uge siden, så kom det bare til mig, det der ord fra Jeremias kapitel 14, hvor der står om, at profeterne profeterede alt det, som de helst ville høre. Der bliver for eksempel så profeterer de sådan her. Jeg vil lige se her. I vers 14, 13. Jeg sagde, ak herre, ak Gud herre, profeterne fortæller dem, at de ikke skal frygte for svær, og at sult ikke vil ramme dem. Fordi du vil give dem tryghed og fred på dette sted. Men Herren sagde til mig, profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem. Jeg har ikke givet dem befaling. Og jeg har ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spordomme og svig ud af deres eget hjerte profeterer de for jer. Derfor siger Herren mod profeterne, der profeterer i mit navn, skønt, jeg ikke har sendt dem, og som siger, at svær og sult ikke vil ramme dette land. Ved svær og sult skal den slags profeter omkomme. Og det folk, de profeterer for, skal slænges hen i Jerusalems gader som offer for sult og svær. Og så kommer det videre, og så på et tidspunkt, så siger Gud så til Jeremias, du skal sige det her til dem. Og så får han så den rigtige profeti. Tårer strømmer fra mine øjne nat og dag uden ophør. Jomfruen, mit folks datter, ligger lemlæstet, såret og vil ikke læges. Går jeg ud på marken, ligger de der, dræbt af sværet. og ind i byen ligger de der, udtæret af sult. Det var altså den, det, som Jeremias profeterede her, det var noget af det, det var det, som Gud han ville sige til folket, at det var det, der ville ske på grund af den situation, og på grund af den måde, Israels folk levede på. Så ville Gud straffe dem, så ville Gud komme med de her ting, med sult og med svær. Men profeterne turde ikke profetere det, så de profeterede noget andet i stedet for det var mere populært. Og så fik folket jo ikke det budskab, de skulle have, og så faldt de jo for svært. Og så sultede de jo, fordi at profeterne havde ikke advaret dem. Og det er bare ikke i orden. Det er ikke så godt, når det går sådan. Og må Gud virkelig give os noget, også os, som er her i aften, til at se klart. Også fordi Gud taler jo til os, til dig og til mig. Og vi må bede Gud om, at vi må se klart. En af de endetidens tegn er jo også, at det skal ske. Jesus han siger i Matthæus 24, se til, at ingen fører jer vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild, og I skal høre om krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme, for det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig mod folk og land mod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild, og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden til vidnesbyr for alle folkeslag, og så skal enden komme. Så her Jesus, han advarer også om det og siger, det kommer til at blive sådan, at de profeter, der er, de profeterer ikke rigtigt. Og de profeterer hinanden på nogle andre måder, sådan så det fører folk vild i en forkert retning. Så jeg tror bare, at det er virkelig et bønneemne for os, og bønneemne for os her i aften, at vi må bede om, at Gud vil skærpe profetrøsterne, og også skærpe vores mod til også at kunne sige det, som der skal siges. Nu har vi lige bedt om, at vi må stå op for Israel, men så må vi også kunne gøre det, så må vi også turde gøre det. Der skal mod til at stå fast, der skal mod til at sige sig nogle ting. Og det er bare ikke alle, der har mod til det. Så det blev sådan nød på mit hjerte, at vi må bede for det. Og så en anden ting, som jeg også oplever bare, jeg skal sige her, det er, at i den første menighed, i Apostlenes Gerninger, levede de jo under et enormt pres. Der var forfølgelse. Der var krig. Der var magthavere, der ville overtage, der ville ødelægge. Jøderne blev også i årene efter forfulgt, og de kristne blev forfulgt. Og der var meget, mange, mange problemer. Men Paulus, han giver et rigtig godt råd. Og det synes jeg også, vi skal have med her. Fordi Paulus, han underviste menighederne midt i alt det der. Og noget af det, han sagde, det var, blandt andet, så mindede han dem om Jesu genkomst. Han mindede dem om, at hør her, efter alt det her, så er der altså noget andet. Han skriver blandt andet her i 1. Thessalonika 4. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, som sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovende sammen med ham. For det siger vi jer med et ord fra Herren. Vi, der lever endnu, og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for det hensovne, for Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds person gælder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først, og så skal vi, der lever, endnu er her, rykke sport i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Og jeg synes bare, det er vigtigt også at have det aspekt med, at vi taler også om evigheden, vi taler om himlen, vi taler om profetiernes opfyldelse, vi taler om det, som Gud også i Bibelen har forudsagt. Og vi skal tænke på det også, når vi tænker på det, der sker i verden omkring os. Og vi skal have det der håb foran os, at det er, vi er på vej i den retning, som Bibelen faktisk allerede har profeteret om. Og vi skal mødes i himlen. Også med dem, som er døde, dem, som er døde i krig måske, dem, som har måttet ofre deres liv. Også dem, som bliver forfulgt. I hele verden er det jo masser og masser af kristne, der bliver forfulgt og dør for deres tro. At vi har det rigtige perspektiv, at vi har den rigtige balance. At vi også har det budskab med i vores tanker. At profetierne er ved at blive opfyldt. De profetier, der står om i Bibelen, de er jo ved at blive opfyldt for vores øjne. Vi lever i en tid, som er helt vildt fantastisk i forhold til Bibelens profetier. Det skal vi også huske på. Så mens vi beder imod det ene og det andet, så skal vi også takke Gud, fordi vi er på vej mod himlen. Vi er på vej til profetiernes opfyldelse. Det er jo vildt fantastisk. Så vi skal bede i den retning. Vi skal ikke bede imod Guds vilje. Så får vi jo ikke bønnesvar. Hvis vi beder imod noget, så skal det være Satan, og det vi har bedt om i aften mod de her ideologier og sådan nogle ting. Men vi kan jo ikke ændre på tidens udvikling. For Gud han er jo ved at opfylde det ord, som han har sagt. Så lad os blive skarpe i vores bønner. Lad os forstå, hvordan vi beder vist. Og så er der en anden ting, som også Paulus gjorde. Det var, at han sagde, at de skulle leve et ordentligt liv her på jorden, mens de ventede på Jesu genkomst. De skulle være trofaste i menigheden. De skulle leve et stille og roligt liv. De skulle adlyde myndighederne. Så det sagde Paulus jo. I skal bede for myndighederne, bede for regeringen. Bed om, at de må leve et roligt og stille liv, midt under den der forfølgelse, som de var under. Der var der et enormt pres, der instruerede han de kristne til at passe nu på, at de ikke bliver sådan nogle oprørere, ligesom de andre oprørere, men at de lever et kristent liv, som er et vidnesbyrd for de andre, så de kan se jeres kristne tro, og så de siger, at det er nogle andre mennesker, de der. De har en tro på Jesus. Og det var jo fantastisk i den gang, der fik de jo navnet kristne. De kom til at blive kaldt kristne. Hvorfor? Fordi de levede for Jesus. Fordi de kunne genkende Jesus i dem. Det er fantastisk. Så må det blive sådan også i vores tid. Må det blive sådan med de messianske jøder. Må det blive sådan med de arabiske kristne. Og så videre. At vi er kendt for det. At vi er kristne. Og vi er kendt for, at vi er fredsskabende. Vi er mennesker, der beder for mennesker. Vi er mennesker, der løfter. Vi er mennesker, der bringer velsignelse med os, hvor vi er. Så det er simpelthen det synes jeg bare er så stærkt at se her. Og den forfølgelse, som de var midt i der, at den tog ikke livet af dem. De blev ikke kuget, men de fik nogle andre måder at leve på. De fik en anden værdi. De fik en anden styrke. De fik en styrke indefra, som var meget, meget stærk. For nylig her var vi sammen for nogle uger siden sammen med, jeg har nævnt det før for nogen her i menigheden, men der var nogen vi var til en konference, hvor en koptisk kvinde fra Egypten var hovedtaler på konferencen. Hun hed Mama Maggie, og hende Maggie, hun der står om noget i, hvis I læser udfordringen, så har der været et stykke om hende deri. Men hun sagde nemlig, når man ligesom snakkede med hende og spurgte hende omkring det med forfølgelse, hvordan lever du i et muslimsk land, hvordan lever I der, og hvordan kan I leve under det pres som kristne, og hvordan klarer I det der pres hver dag? Og der sagde hun meget tydeligt, hun sagde, jamen, vi lever tættere på himlen. Det er næsten som om, at der ikke er nogen overgang mellem det jordiske og det himmelske. Vi lever tættere på Gud. Vi lever tættere på himlen. Og vi oplever bare, at nogle gange så er grænsen næsten utydelig for at sige, er vi? Nu er vi sammen med Herren. Og nu er vi her på jorden. Men nu er vi sammen med Herren. Nu oplever vi Guds nærvær. Altså hele den der Guds nærvær blev bare så stærkt, at jo mere de oplevede presset, jo mere de oplevede forfølgelsen, jo stærkere blev Guds nærvær. Og det var ligesom om afstanden mellem det jordiske og det himmelske blev mindre og mindre og mindre. Og nogle gange, når de oplevede nogen, der blev forfulgt, og nogen, der blev slået ihjel, så var det bare som om, at jamen, de var bare lige gået over på den anden side. De var bare lige rykket over nogle millimeter over i himlen, og de var der næsten stadigvæk. Altså det var så stærkt for dem, at himlen var så tæt på. Og må det være sådan også for os, at vi oplever mere og mere af himlen. At himlen kommer tæt på os midt i det her. Men jeg kunne godt tænke mig lige, at vi... Jeg ved ikke, vil du sige noget, Christina, om alt det her med profeterne? Vi snakker lidt om det lidt før, ikke? Men også, at vi beder for de profetiske røster i vores land. Der er også nogle andre, der træder meget stærkt frem. Men også dem skal vi bede for, at de også bliver balanceret, og de passer på. Fordi det er også nogen har en meget stærk stemme og kan sige mange ting. Men man skal også vide, hvornår man skal holde op med at sige noget. Altså, det er en balance i alting, ikke? Så vi skal bede for både dem, der har en stærk profetisk røst, og så bede også for dem, som ikke har. At vi må opleve, at Gud han vækker profeterne. og at vi får en balanceret forkyndelse, og at vi kommer tættere på himlen i det, vi gør. Vil du sige noget, Christina?
Bare kort, ja. Supplere.
Ja.
Det, som også, kan man sige, vidnesbyrd er, at Israel er faktisk det største profetiske tegn,
ja.
Som alle kan se. Det er både kirken, men det er også verden. Så Israel i sig selv er et profetisk tegn på, hvad det er, Gud gør, hvor vi er i endetiden. Så ligesom, hvad der sker der, er et profetisk tegn, også i kirken, som du er inde på, og i verden. Ikke? At der ligesom er de her tre, Israel, verden og kirken, at de tre er sådan set det profetiske tegn på, hvor vi er i forhold til endetiden.
Ja.
Det var det ene, jeg ville sige. Og så noget andet, som har betydet meget for mig, det er at læse Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, som var teologen, der stod op imod nazismen under 2. verdenskrig. Og hans fokus var bøn. Han siger, hvordan kan vi tale om noget, vi ikke har bedt? Og det siger jo også alt om, at vi har måske meget, vi gerne vil sige og gøre og sådan noget, men hans udfordring var til os, hvad kan vi udtale os om, som vi ikke har bedt?
Mm.
Og der sker noget, når vi beder.
Ja.
Der sker sådan noget med os. Vi bliver anderledes.
Ja.
Fordi vi, for det første, så kommer vi ned på knæ og er sammen med alle andre, som også er på knæ. Altså, der sker noget med os, når vi beder. Og det er jo også i forhold til det profetiske, i forhold til at bede Guds ord. Så hvis man har fået noget på hjertet, så skal det igennem bønnen, inden det kan komme ud, tror jeg. For ikke, altså hvis det skal blive til noget, som kan blive noget livgivende, også når det er nogle hårde domsord. Men det skal jo alligevel blive til liv. For at det netop kan blive til vækkelse og omvendelse, så må det igennem bønnen. For at blive modelleret af Helligåndens kraft.
Ja, rigtig.
Det var de to.
Rigtig godt. Og det sagde mamma Maggie der også fra Egypten, da de spurgte hende, da hun ligesom var det vigtigste. Og der sagde hun nemlig, hun sagde bønnen og stilheden faktisk også. Stilheden. Og hun udfordrede de her ledere, der var 400 ledere og prædikanter og menighedsledere, og spurgte, kan du være stille? Kan du være stille i 5 minutter? Kan du være stille i en halv time? Kan du være stille i en time? Kan du være stille en dag? Kan du være stille en uge? Wow. Så det praktiserer vi, sagde hun. At være stille. Så der er nogle hemmeligheder. Der er nogle ting. Og vi er jo i vores verden, hvor vi snakker meget og siger meget. Og når vi beder, så beder vi jo alle vores ord. Men det kan være bøn. Det kan også være at lukke ned for ordene. Og så kun være stille. Og være lyttende. Det er bare en udfordring. Også til mig selv. Det er virkelig, virkelig en udfordring. For os alle sammen.